Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14. Basi Abia akalala na baba zake. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14. Basi Abia akalala na baba zake, wakamzika mjini mwa Daudi. Abia ni baba yake Asa. Akatawala Asa mwanae mahali pake. Katika siku zake nchi ikastarehe miaka 10. Mstari wa pili. Basi Asa akafanya yaliyo mema, yaliyo ya adili machoni pa Bwana Mungu wake. Tulikuwa tunasoma kule Wafalme wa Kwanza sura ya 15. Tumerudi hapa Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14. Nataka tumuone Asa kidogo na namna ya kumtegemea Bwana. Haleluya. Biblia inasema hivi, basi Abia akalala na baba zake. Abia alikuwa ndio baba yake na mfalme Asa. Wakamzika mjini mwa Daudi. Akatawala Asa mwanawe mahali pake. Baada ya Abia kufariki, sasa Asa mtoto wake akatawala kwenye sehemu yake, akawa mfalme. Biblia inasema hivi, katika siku zake nchi ikastarehe miaka 10. Katika siku za utawala wa Asa, Asa was a very loving king, kama nilivyosema. Ni mfalme mzuri mwenye kupenda amani, nchi ikastarehe. Yani nchi ikawa na amani kwa muda wa miaka 10. Mstari wa pili. Basi Asa akafanya yaliyo mema, yaliyo ya adili machoni pa Bwana Mungu wake. Alikuwa mcha Mungu Asa, tofauti na baba yake Abia. Tumemsoma kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 15 pale. Mstari wa tatu. Maana aliziondoa madhabahu za kigeni na mahali pa juu za baba yake, akazivunja nguzo, akayakatakata maashera. Nne. Akawaamuru Yuda wamtafute Bwana. Wote leader, kiongozi huyo anawahamasisha watu wake wamtafute Bwana. Ndio maana nimekuambia habari kidogo za followership. Followership. Imagine kiongozi hapa Asa anaiamuru Yuda, nchi aliyokuwa anaiongoza kwa wakati huo, imtafute Bwana. Akawaamuru Yuda wamtafute Bwana, Mungu wa baba zao, na kuzitenda torati na amri. Mstari wa tano. Tena akaondoka kutoka miji yote ya Yuda, mahali pa juu na sanamu za jua. Ufalme ukastarehe mbele yake. Akajenga miji yenye maboma katika Yuda, kwa kuwa nchi ilikuwa imestarehe. Turudie hapo. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 14 mstari wa sita. Akajenga miji yenye maboma katika Yuda, kwa kuwa nchi ilikuwa imestarehe. Ndio maana nimesema hivi, ni wewe tuna mai wako ndio mnajua Tanzania ni nchi ya vita. Lakini sisi tunajua ni nchi ya amani. Na nikwambie, mahali popote penye amani ujenzi ni rahisi. Mstari wa sita. Akajenga miji yenye maboma katika Yuda. Kwa nini akajenga? Kwa kuwa nchi ilikuwa imestarehe. Kwa hiyo kukiwa kuna amani na utulivu katika nyumba, katika ndoa, katika biashara, ujenzi ni rahisi. Wala hakuwa na vita miaka ile, kwa sababu Bwana amemstarehesha. Naye akawaambia Yuda, na tuijenge miji hii na kuizungushia maboma na minara na malango na makomeo, nchi bado ikalipo mbele yetu, kwa kuwa tumemtafuta Bwana Mungu wetu. Naam, tumemtafuta naye amemstarehesha pande zote. Basi wakajenga wakafanikiwa. Ukiwa na amani kwenye ndoa ni rahisi kujenga. Kila watu ambao hawana maendeleo kwenye ndoa, kwenye, ni watu ambao wana migongano na vita. Tatizo wakati mwingine la vita ni kusababisha maendeleo yanakuwa mbali. Ndio maana zile nchi zenye vita kama Kongo, wapi kule, hata shule ni kazi, kwa sababu mnakati mnajenga msingi wa shule, mmepandisha boma kidogo tu, kuna bomu tayari limerushwa, mafundi wamekimbia. Kwa hiyo ujenzi umesimama. Kwa hiyo kama sio lazima sana kwenye maisha usipigane vita. Kama sio lazima sana. Kama sio lazima sana kulizungumzia hilo jambo kwenye ndoa yako, usilizungumzie. Kwa sababu misuguano mingi inasababisha ujenzi unachelewa. Kama hakuna haja sana ya kusutana wewe na rafiki yako, wewe na business partner mwenzio, wewe na mtu mwenzio hapo kwenye department, kama hamna, yani kama si jambo la halitaleta effect sana, do not even talk about it. Amen. Yani kuna vitu mimi hata sivizungumzi kwenye ministry, kwenye kazi, nyumbani kwangu. Nikiona hili jambo halinidhuru sana, silizungumzie. Na hata kama linanidhuru, nitalizungumza kwa namna ambayo halitaleta madhara. Kwa nini? Kwa sababu eneo lenye vita na mapigano mengi, ujenzi hakuna. Huwezi kujenga kwenye nyumba ambayo mnagombana kila wakati. Maana kila ukirudi nyumbani, wewe na mwenzio mnapishana, saa ngapi mtazungumza habari za mafundi, bei ya simenti imepanda na kushuka. Haleluya. Naye akawaambia Yuda, Asa huyo, na tujenge miji hii, kwa sababu kulikuwa kuna amani. Na tujenge miji hii na kuizungushia maboma na minara na malango na makomeo. Nchi bado ikalipo mbele yetu, kwa kuwa tumemtafuta Bwana Mungu wetu, naam tumemtafuta, naye amemstarehesha pande zote. Basi wakajenga wakafanikiwa. Mstari wa nane, naye Asa alikuwa na jeshi. Imagine, ndio maana nimekuambia hivi ni tabia mbaya askari kufanya mazoezi siku ya vita. Huyu ni Asa. Hapo juu kidogo tu tumemsoma, kapigana na miungu ya baba yake, kamaliza, kafanikiwa. Biblia inasema hivi, kukawa kuna amani kwenye mji aliyokuwa yeye kama kiongozi miaka kumi. Tena juu tu kidogo hapo anawaambia watu wake, kuna amani hapa, hebu tujenge tufanikiwe. Lakini ana jeshi. Ni wewe tu ambaye ukipata buku mbili usalimii watu, uombi tena. Tukikuona umefunga ni kwa sababu tu ya uhitaji. Lakini Asa, a king, ambaye alikuwa tayari anaendesha projekti za ujenzi kwenye nchi yenye amani, bado ana jeshi. Jeshi la nini? Ndio maana nasema kila wakati usijitengenezee kwamba hali ya uoga wa vita za kiroho kila wakati. Ila jitengenezee like a comfort zone, kwamba mimi hapa duniani ninaishi, wakati wote kitanuka. Je, kikinuka niko sawa? Naweza kupigana? Au itabidi nimpigie mama mchu, nimpigie piti, nimpigie sijui nani? Mstari wa nane, naye Asa alikuwa na jeshi waliochukua ngao na mikuki katika Yuda 300,000. Weka 300 afu ongeza 1,000 mbele. Kwa hiyo Asa pamoja na amani yote aliyokuwa nayo, bado alikuwa na askari. Kwa hiyo pamoja na amani yote ulionayo, pamoja na mtaji, pamoja na connections, pamoja na wateja, na vitu vyote ambavyo katika hali ya nje unaviona kwako wewe unaweza ukavitegemea, pamoja na hivyo vyote, bado hakikisha jeshi lako kwenye ulimwengu wa roho liko imara. Haleluya. Naye Asa alikuwa na jeshi waliochukua ngao na mikuki, maana yake walikuwa na silaha, katika Yuda 300,000, na katika Benjamini wene kuchukua vigao na kupinda upinde 280,000. Hao wote walikuwa mashujaa. Jizungushie mashujaa kwenye maisha yako.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Watu ambao unaweza ukakusanyikana nao, ukafanya nao mambo tunayoyafanya usiku wa manane. Hakikisha katika marafiki zako wa 4, wa 5, wa 3 ni waombaji, ambao unajua hawa kikinuka muda wote, nikipata changamoto yoyote kwenye maisha yangu naweza nikaomba pamoja nao. Kwa hiyo amani, utulivu, fedha, mali, kushinda, kujenga, kuwa na amani pande zote, hakumfanyi Mkristo kukosa kujitengenezea jeshi. Asa huyu hapa kishapigana vita hapo juu ya baba zake, kamaliza maashera na antena za baba zake zote, miungu ya kigeni yote ameshatoa, mastores yote ameshatoa, amebakia peke yake. Yuko vizuri na yuko sawa na Mungu, lakini bado alikuwa ana jeshi. Haleluya. Mstari wa 10, mstari wa 9, maana tumetoka kusoma mstari wa 8, mstari wa 9, kisha akatoka juu yao Zera Mkushi mwenye jeshi 1,000,000 na magari 300, akaja Maresha, mji aliyokuwa anakaa Asa. Akatoka Asa amlaki. Ukisoma kwa Kiswahili utaona kama amlaki, kama vile you know, ampokee au amkumbatie, no? Mstari wa Kiingereza hapa, nasoma Biblia ambayo ina Kiingereza na Kiswahili hapo hapo. Chini yake akasema hivi, then Asa went out against him. Kwa hiyo wakati Asa ana amani, ana furaha, anajenga ndoa yake, anajenga kazi yake, anajenga biashara yake, anajenga mahusiano yake na bosi wake vizuri, mahusiano yake na majirani, mahusiano yake na watu wengine, Zera Mkushi somewhere somehow anamwangalia, anasema maliza kujenga nije nikupige. Ndio maana Biblia imeweka wazi, imesema hivi, duniani mnayo dhiki. jenga kwenye akili yako kwamba duniani ninayo dhiki. Sitakiwi kuiogopa. Sitakiwi kuishi kana kwamba nina mashaka. Kwamba nini kitanipata kesho? Mama mchungaji amesema duniani tunayo dhiki, kwa hiyo niishi kwa wasiwasi. Kesho nini kitanipata? Kesho kutwa nini kitanipata? Usiishi hivyo, ila tuishi very well equipped kwamba in case of anything, hapa nitasikia mtoto wangu anaumwa, najua exactly nini cha kumuombea. Hapa nikiambiwa nimefukuzwa kazi, I know exactly nini cha kuomba au nini cha kufanya. Wakati hasa anajijenga na kujitengeneza vizuri, akawa na jeshi lake, wakati huo Biblia inasema hivi, kisha from nowhere tu. Ndio maana sasa ile nikasema hivi, ukiamka asubuhi wakati mwingine huna haja ya kuhisi kama mwili wako umechoka au watu wamekutembelea usiku ndio useme au wachawi walikuja. Kila ukiamka unasema hivi, kila silaha itakayofanyika juu yangu leo haitafanikiwa.
Amen.
Ndio umeamka tu.
Amen.
Ni maisha ya kila siku. Kwa nini? Kwa sababu hujui ni saa ngapi zera mkusha na kutembelea.
Amen.
Biblia inasema hivi, Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 14 mstari wa 9, kisha akatoka juu yao zera mkushi mwenye jeshi 1,000,000 na magari 300, akaja Maresha 10, akatoka Asa amlaki, wakapanga vita. Asa hakuwa hata amepanga kupigana vita siku hiyo. Ni kama wewe tu unalala mzima, unaamka unaumwa. Unalala tu vizuri na mai wako asubuhi, from nowhere tu kisirani kinampata. She's just starting to misbehave. Kwa hiyo huna haja ya kusubiri kwamba ngoja nisubiri kwanza mke wangu akianza kunisumbua tu naanza program ya maombi sasa. Namna hiyo utachoka, utashindwa. Mstari wa 10, akatoka Asa amlaki, wakapanga vita. Imagine what if kama Asa angekuwa hajajitengenezea zile silaha pale juu, hali ingekuwaje? What if angekuwa na ile mentality ya kusema tu, mimi na amani, mimi na furaha, mimi ni mtu wa watu, by the way nimeshapigana vita ya baba zangu, nimemaliza, kuna amani pande zote, angekuwa amepumzika. Kila unapomaliza prayer point moja, kwako iwe ni platform ya kutengeneza prayer point nyingine. Kila unapomaliza mfungo mmoja unasema amen, nimemaliza tatu kavu, kwako inatakiwa ndio una yani platform ya kutengenezea mfungo mwingine. Mstari wa 11. Naye Asa, wakati huo 10 anasema hivi, akatoka Asa amlaki, wakapanga vita Maresha, bondeni mwa Sefata. Kwa Kiingereza, Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 14 mstari wa 10 anasema hivi, then Asa went out against him and they set the battle in array in the valley. Manake wameshapanga vita. Walipopanga vita tayari, Zera mkushi na wanajeshi wake, Asa na wanajeshi wake, ghafla Asa akajishtua yeye mwenyewe. Ukiwa una desturi ya kuyafanya mambo ya Mungu kama desturi, hutahitaji mtu mwingine akushtue kwenye mambo ya msingi. Nafikiri tuombe. Sio mpaka pitia tangaze. Nafikiri mfungo. Wewe mwenyewe nilifundisha mara ya mwisho kwenye Mission 46. Nikasema hivi, prayer point hazitoki nje kwenye vitu vya nje vinavyoonekana. Prayer point unazidesign, unaziona kutokea ndani. Imagine wakati vita vimeshapangwa vya Asa pamoja na Zera mkushi, mstari wa 11. Asa akajishtua akasema hivi, naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliye wakusaidia. Kati yake yeye aliye hodari, anajijua kabisa. Kati yake yeye aliye hodari na yeye asiye na nguvu, utusaidie e Bwana Mungu wetu, kwa kuwa sisi twakutegemea wewe. Haleluya. Pamoja na kwamba mimi ni Asa, pamoja na kwamba kuna vita nimeshinda huko juu, pamoja na kwamba nina jeshi, tumesoma Asa ana jeshi. Ana jeshi 1,000,000, ana jeshi 300,000 na kule Benjamini ana jeshi 200,000. Lakini anasema hivi, Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 14 mstari wa 11. Naye Asa akamlilia Bwana. Tayari wakati vita vimeshapangwa, Zera Mkushi na wanajeshi wake wako hapa. Asa naye yuko hapa na wanajeshi wake. From nowhere tu. Tena kwenye vita ambayo hakuitegemea. Mtu wa Mungu, do you know? Vita nyingi tunazopigana ni vita ambazo hata hatukuzitegemea. Yaani umelala zako tu una amani, from nowhere kesho kinanuka. From nowhere tu, watu wengi tungekuwa tunajua, mtu wa Mungu, vita tutakazo kutana nazo wiki ijayo, wiki hii tungejitegemeza vizuri zaidi, wiki hii tungejipanga. Light ungejua siku ile ofisini ningeenda bosi angeniuza kitu fulani nikamjibu vibaya, probably usingejibu kabisa, au hata ungesema tu na emergency siji. Light ungejua ile barabara unayoipita au ambayo ungeipita wiki hiyo ungepata ajali, trust me, hata usingepita huko. Light ungejua yule boda uliye request siku hiyo mtaingia naye uvunguni kwenye hali ya msagwe wote, ghafla ulikuwa una mguu, ghafla eti unajikuta moyo, kuna chuma ndani ya chuma ndani ya chuma. Vitu vingi vinavyotukuta watu wa Mungu ni vita ambazo hatukujipanga. Light wangejua watu kama miaka mitatu minne kutokea leo ndoa ambayo nina sign, je, unampokea dada huyu? Unampokea? Awe nakupokea. Pitia amefungisha ndoa Jumamosi iliyopita, nilikuwa naangalia bibi harusi anavyojibu haraka. Nasema hivi, uwe dada, unajua unachokiongea, unaenda kuishi na binadamu wenzio huyo, kuna sana koroma. Unajua kama anakoromaga? Unajua kama anatafuna chakula vibaya? Pitia amefungisha ndoa Jumamosi iliyopita. Dada alikuwa anajibu kwa mbwembwe. Pitia hata hajamwekea kitabu vizuri, keshasoma. Mimi Jessica nakupokea wewe. Mbona nasema dada tulia? Nakupokea wewe kaka Dani. Mara cheke katikati ya kiapo. Light watu wangejua zile ndo, do you know, mtu siku ya harusi ni moja kati ya siku ambazo mtu anafuraha sana. Ukikuta pale bi harusi anasaini kwa mikogo, na kwambia kabusi nyunyu kaliweka hapa, nguo nyeupe, makucha ya kwangu natania, anasaini, he, saini hapa Mrs. Zidani. Anasaini. Light angejua baada ya muda kidogo atasaini yeye huyo huyo divorce. Trust me, siku ile siku ya harusi hata angejidai anaumwa tumbo. Lakini vita nyingi zinazotukuta ni vita ambazo hatukuzitegemea, hatukujua. Light tungejua tutaachana, probably tusingeoana kabisa. Light watu wangejua kama watafia kwenye vitanda siku ya kujifungua, niamini mimi hata hiyo mimba asingebeba. Light angejua hiyo barabara anayopita, angejua tu kama uwezi watamkaba waondoke na iPhone yake mpya, trust me, asingepita. Light wangejua kama saa 9 saa 10 usiku wezi watakuja nyumbani wataniibia TV yangu, nimenua LG mpya, ndio kwanza nimekusanya mshahara angalau basi nione dunia kiganjani, nimenunua hii TV. Light, mambo yote yanayotupata mabaya, tungejua sisi tutafiwa, tungejua sisi tutauguza, tungejua sisi tutafilisika, trust me, tungeomba bila kutiwa moyo, tungefunga bila kuambiwa mifungo. Lakini mambo mengi Biblia inasema kitabu cha Wathesalonike yamefichwa kwenye macho yetu, yamefichwa, kwa hiyo hatuoni, hatuoni kwa haraka. Hakujua kabisa Asa, hakujua kwamba ataamka kesho kuna Zera Mkushi, hakujua. Na ndio maana nimeanza muda mrefu sana kwa introduction ndefu kabisa kukuvuta kwamba mtu wa Mungu, kwa sababu wakati mwingine hatujui yaliyo mbele yetu, lazima ujue kuna mahali pa kutegemea na kuna mahali pa kuegemea. Akili yako haitoshi, ingekuwa inatosha ingekwambia wiki ijayo kuna ajali. Akili yako haitoshi, ingekuwa inatosha ingekwambia no, usiolewe huyo mtu atakusumbua. Trust me, kila mtu ambaye mahusiano yanamsumbua saizi, somewhere somehow moyoni mwake ana regrets, anasema hivi, Light ningejua huyu mwanaume ananipa tu mimba na kuniacha, nisingefika naye hapa. Light ningejua, Light ningejua. Kosa, lakini sasa zile Light ningejua hazisaidii kwa wakati huo. Nini kinasaidia? Kumtegemea Bwana. Haleluya. Kumtegemea Bwana kunasaidia, kuna kupunguzia burden. Unajua ukishajua ninategemewa, kuna namna una behave tofauti, kuna namna unafanya tofauti. Mimi kwa sababu najua watoto wangu wadogo wananitegemea, kuna vitu sifanyi kabisa, kuna vitu sifanyi kabisa, hata kama wenzangu wa umri na lika kama langu wanafanya, sifanyi kabisa. Do you know, mimi kwa umri wangu kabisa, kuna watu kama mimi saizi wako disco, wamevaa vinguo vya watoto na ni watu wazima. Ukimwangalia sasa, ile nguo mwaka mdogo wake, ile nguo inamtosha kweli? Na anahangaika kuipandisha, na nguo pia inahangaika kushuka. Ana, kwa kadri ambavyo anaipandisha juu ndio kale kadude kanavyoshuka. Do you know, yuko mtu saizi ana liwaya refu linatoa moshi, anavuta, mtu wa umri wangu Lakini kwa wale watu wanaonitegemea, mimi siwezi kuvuta ule moshi kwa sababu mapafu haya ninayahitaji kweli, yani nataka kuwepo siku ya harusi ya watoto wangu. Kitoto changu kidogo kabisa kina miaka 4 na mimi nataka nione ni mtu gani atakayemkwapua au kumchukua mtoto wangu. Kwa hiyo natamani niwepo siku ya harusi ya watoto wangu. Kwa hiyo inanilazimu mimi kuiangalia afya yangu. Kwa hiyo lile dude lililojaa moshi lile siwezi nikalivuta alafu moshi mwingine uamue tufutoka huku au utokee huku au utokee mdomoni. Siwezi. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wananitegemea. Kwa hiyo kuna vitu ukishamuonesha Mungu kwamba unamtegemea, kuna vitu atakufanyia. Haleluya. Kuna vitu hatokufanyia. Hatokuacha uhai wako kwenye mikono ya adui zako. Haleluya. Atakusaidia. Biblia inasema hivi, naye Asa. Kwa hiyo ile introduction yote ilikuwa na kuvuta mahali pa kujua hivi, lazima umtegemee Mungu. Kwa nini mtegemee Mungu? Elimu kuna mahali haikutoshi, ingekuwa inakusaidia wewe unajua. Wako, tena juzi ni siku kama 5-6 nilikuwa nasafiri kwenda mahali. Sasa usafiri ambao nilitumia nisije nikasema ukasema najidai. Lakini aina ya usafiri ambao nilikuwa natumia, kwao kukawa hakuna namna naweza kupata internet. Then ghafla nikaikumbuka kuna makala fulani niliwahi kuidownload nikaisoma. Nikasoma kwamba do you know mji ambao unaongoza wanauita duniani the city of love, Paris, mji wa mahala vya mapenzi mahusiano, ndio mji ambao unaongoza number 1 kwa ajili ya divorce. Yani ndio mji ambao watu wanaachana kuliko kijijini kwenu. Babu yangu na bibi yangu walitengana, sio kama huko Ufaransa ndugu yangu. Unawaza kwa kadri watu hapa nasemaje? Kwa kadri watu wanavyozidi kuwa wasomi, ndivyo vitu vinavyozidi kuharibika. Kwa kadri watu wanavyozidi kuitegemea sayansi na teknolojia, ndivyo vitu vinavyozidi kuharibika. Kwa kadri watu wanavyozidi kuzitegemea akili zao, ndivyo wanavyoshindwa kuishi na binadamu wenzao. Unishawahi kuwaza profesa chuoni ana uwezo wa kuattend wanafunzi kwenye darasa 100-150 akawasaishia mitihani yote, akakwambia wewe umepata A, wewe utarudia huu mtihani, wewe hii ni supplementary, professor mmoja. Lakini nyumbani ana mwanamke huyu anamchekecha, anamchanganya. Professor ana mke na watoto watatu, hawezi kuwahandle. They are all drug addicts. Uko chuoni yeye ndo mtawala, anagawa tu supplementaries na A. Manake akili haitoshi, akili ya kuendesha wanafunzi darasani ni tofauti kabisa na akili ya kuendesha mama mjengo huko nyumbani. Hujawahi kuona. Yeah? Manake akili, na ndio maana tumesoma sana na kwa muda mrefu Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Nilikuwa nataka tufike hapa. Akili haitoshi. Usiamini sana akili yako. Kila akili yako inapokusukuma kwenye kuanzisha biashara, rudi nyuma kidogo, fanya kama Asa. Biblia inasema hivi, Asa akamlilia Bwana. Kumlilia Bwana sio huko ni kujichosha. Kumlilia Bwana, Biblia inasema hivi, akaomba. Ukiona mahali popote kwenye Biblia imeandikwa hivi, nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana, hayakuwa machozi, wakaomba, prayers. Naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema. Wakati huo vita imeshawekwa pale, Zera Mkushi na jeshi lake wako pale, Asa yuko pale na jeshi lake. Lakini kabla ya vita, dakika 2-3 kabla ya vita, akasema hivi, naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliye wakusaidia. Nina jeshi sawa, nina connection sawa, nina mtaji sawa, mai wangu ananipenda sawa, ananipa kila kitu sawa. Bwana umenibariki. Chombo cha usafiri ninacho sawa, nyumba ya kuishi nayo sawa. Lakini akasema hivi, hakuna wa kusaidia wewe aliye wa kusaidia kati yake yeye aliye hodari na yeye asiye na nguvu. Utusaidie e Bwana Mungu wetu, kwa kuwa sisi twakutegemea wewe. Imagine a king, huyu ni mfalme. Sijajua ndugu yangu wewe ni mfalme wa wapi hapo Bonyo kwa samani. Sijajua, lakini huyu ni mfalme, a king praying to God. Nini wewe sababu ya kuniuliza maswali kila siku? Kwani tunaomba mama Piti? Kwani tunaomba? Hivi itafika lini tutapumzika? Kila nikiangalia peji yako, amka na mama Piti, amka na mama Piti. Lini itatokea lala na mama Piti? Leo mtu mmoja na amenitumia DM nikamshangaa. Nikaisha tu kumuuliza, my dear, how old are you? Probably ni mdogo. Anaambia mama Piti, kila siku niamka na mama Piti. Lini sasa itakuja lala na mama Piti? Nimechoka kuamka. Imagine a king, mfalme. Mfalme ana majeshi, na usifikiri alikuwa ana majeshi, hawakuwa wawili. Wewe tu na marafiki zako watatu wote wasaliti. Wote wanakusnitch. Ukigeuza tu kichwa kakusema mshepu yenyewe bati. Ukigeuka tu weaving lenyewe la kuazima. Unasema hivi, "No mama mchungaji hapana, mimi nimejizungushia my prayer warriors wa mbea kuliko wewe." Wanampenda na mai wako. Msalimieni shem, yani kwenye akili zao wanasikia hivi, "Mchukueni mai wangu." Maana unajua wakati mwingine kwa unaongea na watu ni wajuaji sana. Hapana, mimi tuna kundi letu, mapitisha ramka saa 9. Sasa sisi tuna kundi letu inaitwa amka saa 9 dakika 20. tupo hivi wadada tunajiita Soul Sisters. Soul Sisters ni kundi letu wa mbea kuliko wewe. Asa alikuwa na jeshi. Ana wanajeshi wa kumtosha. Asa alikuwa na CV inayojitosheleza, king mtulivu. Wewe hata kutulia utulie. Biblia inasema hivi, lakini alipoiona vita mbele yake, hakusema hivi, connection zangu hapa sasa zinisaidie. Hapa fedha yangu inisaidie. Wateja wangu wanisaidie. Tena and it was too personal. Wala haikuonekana kama Asa aliomba na mtu yote. Haleluya. Biblia inasema hivi, tena imeandika kwa umoja. Asa akamlilia, maana yake alikuwa peke yake. Maombi ya mtu mmoja yana uwezo wa kuleta ushindi kwa ukoo mzima. Ni vile tu hujaamua kuomba kwa kumaanisha. Unaomba leo, kesho umesusa. Unaomba leo, kesho umekata tamaa. Unaomba leo, kesho umekwazika. Unaomba leo, kesho unazini. Unaomba leo, kwa hiyo muda wa toba unakuwa mrefu. Nashangaa mbona kila siku dada akianza kuanzisha wimbo wa kuabudu anatubu. Shida inakuwa ni nini? Jana alitubu na leo tena. Vita inakuwa kali kwa sababu ya dhambi. Haleluya. Tusifike huko, tutaanzia huko kesho. Naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake. Akasema, "Bwana, imagine mtu mwenye vita, mtu mwenye silaha, lakini bado anapata muda wa kumuomba Mungu. Mtu wa Mungu, kwako wewe nini ni excuse cha kutomuomba Mungu? If kings can pray, kings in the Bible, the true book, nini wewe kinakuzuia na kuthink na kuwaza like you are so special you can't even pray? Ukiomba unasema mimi labda tu niombe chakula. Au tukao tunakikaa hapa nyumbani kwenye muda wa kufungua na kufunga ndo wanichague. Na sala zako fupi sana. Utaki shida na mashetani." Haya. Naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema, "Bwana, hapana kuliko wewe aliye wakusaidia." Mtu wa Mungu, kila unapoingia kwenye vita, vita ya kiuchumi, vita ya kimahusiano, vita ya kiafya, kabla hujachukua kidonge ukanywa, pray. Mwambie Mungu nisaidie. Hii kidonge hii ni kazi ya mikono ya watu. Lakini wewe ndio unayejua tumbo langu, uvimbe wangu, HIV nilionayo hii, sukari, wewe ndio unajua. Na kula hiki kidonge, lakini hiki kidonge hiki ni kazi ya binadamu mwenzangu. Kama Asa kabla ya kwenda kupigana, alimuomba Mungu, "Mimi ni nani kabla sijafungua duka langu nisiombe?" Ukifika pale dukani usianze kusema hivi, "Ninaoda." Kabla uje, don't be too quick. 5 minutes, 10 minutes. Omba. Mwambie Baba, katika jina la Yesu, ni siku nyingine hii umenipa, nisaidie. Asa akaomba akasema hivi, naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema, "Bwana, hapana kuliko wewe aliye wakusaidia." Ndio maana nasema hivi, mtu akitegemewa anakaa mkao mzuri. Hata mimi kuna vitu sifanyi kwa sababu najua wewe unaniangalia. Najua wewe unanitegemea. Na mimi natamani kwa kweli baadhi ya vitu, sababu mimi bado kijana mwenzenu, na wewe unanionaje? Hey guys, do I look old?
No.
Kwa hiyo lazima ujue namna mwili wako unavyokupelekesha hivyo. Huku kwangu ndio Pro Max. Lakini kuna vitu siwezi kufanya. Kwa nini? Kwa sababu najua wewe unanitegemea mimi. Nitakulisha saa 9 usiku. Kwa hiyo kuna vitu siwezi kujichanganya katika hivyo. Vivyo ilivyo Mungu akitegemewa anakaa mkao wa kwamba nategemewa. Kwa hiyo kuna vitu lazima atakufanyia. Mtegemee Mungu. Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Wala mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Just be humble. Just be humble na mtegemee Bwana. Just be humble na mtumaini. Naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema, "Bwana, hapana kuliko wewe aliye wakusaidia. Kati yake yeye aliye hodari na yeye asiye na nguvu, utusaidie. Ee Bwana, kwa kuwa sisi tuwakutegemea wewe. Na kwa jina lako tumekuja juu ya jamii hii kubwa. Ee Bwana, wewe ndiwe Mungu wetu, asikushinde mwanadamu." ungekuwa wewe ndio Mungu, hii vita hasa angeshinda asingeshinda? Angeshinda kwa sababu amekutegemea wewe. Kila mahali unapomwambia Mungu nisaidie, hapa siwezi, Mungu anakusaidia. Mungu nakutegemea wewe. Hapa Mungu nakuegemea wewe. Mungu nisaidie. Inawezekana na Mungu atakusaidia. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo usiwe na ujasiri kupitiliza. Chochote unachokifanya, Mungu kwanza. Unafanya biashara, Mungu kwanza. Unaoa na kuolewa, Mungu kwanza. Kuishi na binadamu wenzio ni kazi. Mtangulize Mungu kwanza, atakusaidia. Haleluya. Mstari wa 12. Basi imagine, Bwana akawapiga Wakushi mbele ya Asa. Just a simple prayer. Kwa sababu ukiunganisha huo mstari utagundua hivi, huyo mtu akuomba hata dakika 20. Simple prayer, Mungu akasikia. Akamwambia Mungu, katika jeshi hili wewe ndio wakutegemewa. Tusaidie, maana sisi sawa tuna silaha. Sisi sawa tuna mitaji. Sisi sawa tuna connection. Sisi sawa tuna afya njema. Lakini inapofika kwenye kutegemea, egemeo na tegemeo, tunakutegemea wewe. Bwana, asikushinde mwanadamu, tusaidie. Mstari wa 12. Basi Bwana akawapiga Wakushi mbele ya Asa na mbele ya Yuda. Wakushi wakakimbia. Simple prayer. Wakakimbia. Mstari wa 13. Asa na watu waliokuwa pamoja naye wakawafuata mpaka Gerari. Yaani Mungu akawatia nguvu kiasi kwamba wakati maadui zao wanakimbia, wakapata nguvu za kuwakimbiza. Nao wengi wakaanguka na Wakushi hata wasiweze kupona, kwa sababu waliangamizwa mbele za Bwana, sio mbele za Asa. Ukishampisha Mungu, vita inakuwa ya kwake. Mbele za Bwana na mbele ya jeshi lake. Na hao wakachukua mateka mengi sana. Mstari wa 14. Wakaipiga miji yote kando kando ya Gerari, maana hofu ya Bwana ikawajia. Ni moja kati ya silaha kubwa sana ambayo Mungu anaweza akawasaidia watu wake, ni kuwatia maadui zako hofu. Kila wakati anahisi kama anakimbizwa tu. Yaani kama unamwangalia, kumbe umwangalie. Wakaipiga miji yote kando kando ya Gerari, maana hofu ya Bwana ikawajia, nao wakaiteka nyara miji yote, kwa maana zilikuwamo ndani yake nyara nyingi mno. Wakazipiga pia hema za ng'ombe, wakachukua kondoo wengi na ngamia. Bonus ya vita. Haleluya.
Amen.
Haleluya. Mtegemee Bwana, mambo yanakuwa ni mepesi. Haleluya. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote, sio mbili, sio njia tatu, sio njia moja tu ya biashara, njia zote, njia zote, mtegemee Bwana. Kumtegemea Bwana ni nini? Ni kuomba. Ukisikia mahali mtu anakwambia kumtegemea Bwana, sio kumwachia Bwana kwenye akili yako kwamba Bwana kama alivyosema mapitii, mimi nalala sasa na kutegemea. Kumtegemea Bwana ni kuomba. Ndio maana tumesoma hapa kwenye mstari wa 12, mstari wa 11. Naye Asa akamlilia Bwana. Yaani naye Asa akaomba. Kuomba kwa tafsiri nyingine ndio kumtegemea Bwana. Amka na Mama Pitii leo inatuamsha kwamba katika njia zetu zote tumtegemee Bwana. Akili zetu hazitoshi, tungekuwa mbali sana. Kwa sababu wengi wetu sisi ni wasomi. Wewe uyaone maisha yako. Yaangalie tu maisha yako unavyoishi, utagundua maisha yako na elimu uliyosoma mko mbali sana. Mbali sana. Yaani wewe ulipo hapa ulitakiwa kuwa mbali. Maana yake ni kwamba akili ya mtu ya darasani haitoshi kumsaidia kupigana vita. Na do you know, hata vita za ndoa zinawashinda wasomi kuliko watu wa vijijini. Watu ambao hawajasoma. Vijijini watu wanaendelea vizuri. Kila mwaka ukienda kumsalimia babu yako, bibi yako ni yule yule. Hajabadilisha bibi. Haya ndugu yangu, unaendeleaje hapo Sinza? Una practice divorce. Hata ujawa umeshaacha wadada wengi sana. Wengi sana practical divorce. Yaani wewe ukiingia kwenye ndoa divorce dakika 15 kwa sababu umeshakuwa mbobezi. Tangia mwaka huu umeanza. Tunasema huu ni mwaka wa nuru, basi wewe nafikiri nuru yako sijui imeangazaje. Una practice divorce kwa nini? Zaidi sana mtu anavyozidi kuwa msomi na kuamini elimu yake na kuamini nguvu zake na kuamini career yake na kuamini connections zake na kuamini vimitaji vidogo vidogo alivyo navyo, ndivyo Mungu anavyozidi kusogea. Mungu wetu ni Mungu ambaye ukimuita kwa sentensi moja tu, huyu hapa. Kumtegemea Bwana manake ni kuomba. Kumtegemea Bwana sio kunyamaza. Kila unaponyanyua mikono yako juu asubuhi, ukaambia Baba katika jina la Yesu, ninaikabidhi siku ya leo, ninakuomba Bwana katika jina la Yesu, kama tulipojifunza leo na mtumishi wako kwenye Amka na Mama Pitii, ya kwamba tukutegemee. Baba, ninaikabidhi siku ya leo kwenye mikono yako. Bariki biashara zangu, bariki kazi zangu, bariki ndoa yangu, bariki watoto wangu katika jina la Yesu. Kazi ya mikono yangu, ninaamka asubuhi Bwana, naelekea Kariakoo, naelekea sokoni, naelekea mahali kadha wa kadha kujitafuta vyote. Baba, nakutegemea wewe, nakutegemea wewe, nakutegemea wewe kwenye kazi zangu, nakutegemea wewe. Utanisaidia, utanisaidia sawa nina akili, sawa nina connections, sawa nimesoma, sawa kabisa ninafanya kazi sehemu nzuri kabisa, lakini napokuja kwenye tegemeo, naegemeo na kutegemea
Yandara Bozekataya Masaya, Shatara Bozakataya.
Hallelujah.
Amen.
Wewe ukiambiwa kumtegemea Bwana, maana yake ni kuomba kila wakati. Kwani tukisema hivi, huyu mtu ananitegemea mimi kwenye kila kitu, maana yake nini? Maana yake kwenye ada ananiambia, kwenye kodi ananiambia, akitaka gharama za matibabu ananiambia. Huko ndo kunaitwa kumtegemea Bwana. Haleluya. Yaani kumtegemea mtu mwingine. Kwa hiyo kumtegemea Bwana ni kumuomba. Huwezi ukasema unamtegemea mtu kama umuombi. Hatuwezi kusema hivi unamtegemea. Mimi namtegemea tu Bwana. Hapa nimenyamaza zangu kimya na muacha Bwana. Kunyamaza kimya sio kumtegemea Bwana.
Amen.
Ila kuomba, kulitia jina la Bwana ndio kumtegemea Bwana. Ndio maana Asa, Biblia inasema hivi, Asa akamlilia Bwana. Na akulilia tu akaishia akamwambia Bwana utusaidie. Wewe Bwana ukae muamuzi kati ya mtu aliye hodari hapa na aliye mnyonge. Sisi kama sisi hatuwezi. Msaada unatoka kwako. Sala ilikuwa fupi sana. Biblia inasema mstari uliofuata tu, tap, wakapigwa wakushi mbele za Bwana. Kwa hiyo usikae kimya. Biblia inasema hivi, ninyi wenye kumkumbusha Bwana msikae kimya. Kwa nini? Kwa sababu ukikaa kimya tu una send signal kwamba everything is fine. Everything is fine. Hiyo ndiyo kwa nini tunaomba. Tunaomba kwa sababu sauti zetu zikiwa zinasikika, zinafika mbinguni, zinafika kwenye ulimwengu wa roho, zinatoa alarm kwamba something is wrong. Hebu tusikilize kwani anasemaje. Kwa sababu unajua kama mtoto haongei au kama mtu haongei, let's say rafiki yako, business partner, mkeo, mmeo, do you know it is very hard kujua anataka nini? Until akicommunicate, until akiongea. Kwa hiyo kuna wale ambao ukiwaambia kumtegemea Bwana, basi anasema afadhali. Tena mama Pitii, nilikuwa nasubiri kweli ufundishe ilo somo nipumzike. Hapana mtu wa Mungu. Kumtegemea Bwana maana yake ni kuomba. Kila unapofumba macho yako, ukanyanyua mikono yako juu namna hii, ukamwambia Mungu, naumwa. Naona daktari kaniambia na uvimbe. Wamesema nina kansa. Wamesema na UTI sugu. Malaria haiponi. Mara nina kichaa kidogo ndo kinaanza. Mungu nisaidie. Huko ndio kumtegemea Bwana. Kwa hiyo tulikosoma kwenye Mithali sura ya 3 mstari wa 5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wala usizitegemea akili zako mwenyewe. Kwenye njia zako zote, ndio maana pale imeandikwa katika njia zako zote mkiri. Mkiri maana yake ukiri mfanye ni kuongea, ni kukubali kualign na Mungu kwamba Mungu, kwenye jambo hili nisaidie, kwenye biashara hii nisaidie, kwenye ndoa hii nisaidie. Mtu wa Mungu, tumeumbwa kuto kujitegemea. Kila mtoto anayejitegemea ni mtoto ambaye mwenye shida. Ndio maana Biblia inasema hivi, hata mwana mpotevu, kwanza aliitwa mpotevu kabla hajaondoka, hata mwana mpotevu alitoka, vitu vilivyomshinda alirudi. Kwa nini? Maisha yana namna ya kutegemea. Na sisi sasa tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hatuna kingine cha kutegemea. Hatuna kingine cha kuegemea. Sisi tunamtegemea Mungu. Tu bas. Ukimwona mtu anategemea mtaji wake, connection, uzuri wake, fedha yake, something is wrong. sisi kwa kuwa tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, tumeumbwa kumtegemea yeye aliyetuumba. Kumtegemea ni kuomba. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Kumtegemea Mungu ni kuomba. Ukimuona mtu anaomba, hata kama hajakwambia, kwa lugha nyingine anakwambia hivi, namtegemea Mungu. Ukiona mtu anafunga vifurushi vyake, anaenda kwa mganga, anakutumia signal, anakwambia mimi tumaini langu lipo kwa mganga huyu. Ni vile tu hajakwambia. Ukimuona mtu amebeba kipochi, ana kadi hospitali, amepanga foleni, hata kama hajakwambia, ana communicate na wewe, anakwambia hivi, tumaini langu ni kwako wewe daktari. Mtu wa Mungu, wewe ni shahidi. Wakati mwingine tunahudumiwa na madaktari wazinzi kuliko sisi. Waongo kuliko sisi. Wakati mwingine wamelewa, daktari ana prescribe dawa akiwa amelewa. Niliwahi kutoa mfano hapa, tuna mzee wetu Tunduma pale, alifanyiwa operation na madaktari bingwa huko alikoenda. If you know what happened, wakachukua vile vifaa, baada ya kumaliza magozi yale na mapamba, wakaingiza ndani ya tumbo, wakafunga. Imagine wewe ndio mahali ambako unategemea. What a risk kumtegemea mwanadamu mwenzio ambaye yeye mwenyewe tu akili zake hazimtoshi. What a risk kumtegemea mume, kumtegemea mke. Ni changamoto. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kumtegemea Mungu tu. Zaburi ya 34 mstari wa 8. Lakini tuanzie mstari wa 4, tutaelewa vizuri. Zaburi sura ya 34 mstari wa 4. Nalimtafuta Bwana akanijibu. Mungu ni mwaminifu sana. Kila unapomtafuta atakujibu. Nalimtafuta Bwana akanijibu. Akaniponya na hofu zangu zote. Wakamwelekea macho wakatiwa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Maskini huyu aliita, Bwana akasikia. Kwa useme mimi ni maskini sana siwezi kuomba. Hapana. Maskini huyu aliita, Bwana akasikia. Akamuokoa na tabu zake zote. Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kumuokoa. Mstari wa 8, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Heri mtu yule anaye mtumaini. Tumaini lako asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, lisiwe kwenye kazi ulionayo, lisiwe kwenye fedha ulionayo, lisiwe kwenye connection ulizonazo, lisiwe kwenye mume au mke wako, lisiwe kwenye wateja waliokuambia leo watakuja kununua, lisiwe kwa daktari ambaye anakupa hizo dawa kila wiki za sukari. Tumaini lako kuanzia leo liwe kwa Bwana. Kila unapoamka asubuhi, mwambie Bwana nakutegemea. Bwana nakuangalia. Kwa ajili ya afya yangu nakutegemea. Kwa ajili ya ada ya watoto wangu nakuangalia. Kwa ajili ya afya yangu ni wewe tu. Kwa ajili ya amani nyumbani kwangu ni wewe tu. Ili nile chakula leo ni wewe tu. Ili niwe mzima ni wewe tu. Bwana nakutegemea. Sio kwa mawili, sio kwa matatu, kwa kila kitu. Siku inapoanza leo Bwana nakutegemea. Nakutegemea utanilinda. Kila nyavu ambazo nimeandaliwa za kunikaba, za kunichosha, kila mashimo yaliyochimbwa kwa ajili yangu, Bwana nakutegemea. Utaurefusha mguu wangu sana, utavuka, sitadumbukia kwenye shimo hilo. Bwana nakutegemea. Utanitoa kwenye dhiki na tabu ambazo nimepangwa kuingizwa siku ya leo. Bwana utanitoa, utanisaidia mimi na ninaowapenda, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, jina lako Baba libarikiwe. Wewe ni Mungu mwema na Mungu mzuri. Omba pamoja na mimi, mtu wa Mungu. Wewe ni Mungu mwema na Mungu mzuri. Tunakushukuru kwa ajili ya wema na fadhili zako, kwa ajili ya uzuri na uaminifu wako. Asante kwa ajili ya somo la leo ambalo umetupa kujifunza kukutegemea. Bwana, tunakutegemea. Kuanzia leo hii tutakutegemea kwenye kazi zetu, kwenye biashara yetu, kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu. Haleluya. Wacha niombe kwa ajili ya ndugu zangu na watu wote ambao mmeniamini na kusema Mama Pitii tunaamka leo pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya siku ya kwanza kabisa kwenye msimu huu mpya wa Amka na Mama Pitii. Jina lako Baba libarikiwe. Na kushukuru kwa ndugu zangu hawa uliowapa nafasi ya masaa haya ya kuomba na kujifunza pamoja na mimi. Baba, neema yako kubwa ikawe juu yao, wakajifunze kukutumaini, wakajifunze kukutegemea katika hali zote. Baba, ukayanyo anyoshe mapito yao. Amen. Kila kwenye shida, kwenye tatizo, kwenye changamoto, kwenye kilima na bonde, Baba ukasawazishe.
Amen.
Iwe ni kwenye afya, iwe ni kwenye kazi, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye mahusiano, iwe ni kwenye malezi ya watoto, iwe kwenye kila jambo, Baba ukatusaidie.
Amen.
Katika jina la Yesu, tukajifunze kukutegemea, tukajifunze kukuegemea.
Amen.
Katika jina la Yesu, ninawabariki ndugu zangu hao wa kike na wa kiume, siku ya leo ya Jumamosi ikawe ni siku iliyojaa baraka za Bwana. Kwenye kila jambo atakaloweka mikono yao kufanya likabarikiwe.
Amen.
Katika jina la Yesu, wenye biashara ndogo ndogo na biashara kubwa kubwa, wenye kazi za chini kabisa mpaka wenye kazi wanazoziona ni za juu kabisa.
Amen.
Baba, baraka yako ikatambae pande zote.
Amen.
Ukawape amani pande zote kama ulivyompa mfalme Asa. Amen. Wakaweze kujenga na kufanikiwa.
Amen.
Katika jina la Yesu, wakajenge ndoa zao na kufanikiwa.
Amen.
Wakajenge biashara zao na kufanikiwa.
Amen.
Wakajenge afya zao na kufanikiwa.
Amen.
Katika jina la Yesu, Jumamosi ya leo itakuwa ni moja kati ya Jumamosi bora sana walizowahi kuwa nazo.
Amen.
Katika jina la Yesu, ukawabariki watokapo, ukawabariki watakapokuwa wanaingia pia.
Amen.
Katika jina la Yesu, mikono yao itakapojiengage kwenye kutafuta chochote cha mapato siku ya leo, Bwana ukawajibu. Katika
Amen.
Jina la Yesu, ukawabariki, bariki vyombo vyao vya kukandia unga, bariki biashara zao zinazowaingizia vipato. Katika jina la Yesu, wabariki mtu mmoja mmoja, na tubariki kama kundi ambalo tunaamka saa 9 hii kukuomba. Katika
Amen.
Jina la Yesu, wanaohitaji uponyaji wa ndoa zao, Baba ukawaponye. Wanaohitaji msaada kwenye biashara zao, Baba ukawasaidie. Wanaohitaji amani kwenye maisha yao, Baba ukawape.
Amen.
Kila mmoja mmoja sawa sawa na uhitaji wake, Baba ukambariki, ukamsaidie.
Amen.
Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai.
Amen.
Haleluya.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.